Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Novembar je mesec muzike za čembalo i festivala Čembalo živa umetnost Ars Vivendi Klavičembalum. Tokom 10 večeri u periodu od 6. do 17. novembra biće izvedeno 13 koncerata na kojima ćemo slušati repertoar od čuvenih kompozicija francuskog i nemačkog baroka do dela autora 20. veka. Naša gošća je čembaliskinja Sofija Perović, koja na festivalu izvodi kompozicije Ramoa, Kuprena i Miloša Petrovića, a do 19 časova sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Čuli smo Alemandu iz francuske svite broj 5 Johana Sebastiana Baha. Naša gošća je čembaliskinja Sofija Perović. Sofija, dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobroveče, hvala na pozivu, uvek je veliko zadovoljstvo biti vaš gost.
Očekuje nas 16. po redu Međunarodni festival Čembalo živa umetnost i ove godine ćete nastupiti na koncertu. Koliko je to, da kažem, obaveza? Koliko je velika zahvalnost da opet nastupate na festivalu, koju to težinu nosi za vaš umetnički život i razvitak vaše muzičke ličnosti?
Pa upravo tako, i obaveza, ali i veliko zadovoljstvo i radost i zahvalnost organizatorima, pre svega Kulturnom centru Beograda, koji iz godine u godinu održava ovaj festival u životu i održava festival čembala kao čembalo živa umetnost. Ja sam neko ko je uz ovaj festival bukvalno odrastao, prilike u vreme kada sam ja počela da sviram čembalo u muzičkoj školi Josip Slavenski, počeo je sa održavanjem festival čembala. I to je bio nama, mladim čembalistima, jedan prozor u svet, kada smo imali prilike da se upoznamo sa inostranom scenom koja nam u to vreme nije bila toliko dostupna koliko danas, tako da smo imali čast i sreću da pohađamo majstorske radionice raznih umetnika izuzetnog renomea. To je jedna posebna lepa strana ovog festivala, ta didaktička strana koja se i ove godine naravno nastavlja, o tome ćete vi malo kasnije govoriti, a meni lično je zaista veliko zadovoljstvo da nastupim ponovo ovoga puta sa soloističkim recitalom na festivalu čembala. Svake godine kada se završi festival čembala već razmišljamo o predstojećem festivalu i o tome šta bismo mogli da predstavimo beogradskoj publici tako da to je nešto čemu se radujemo i za što se pripremamo tokom čitave godine.
Da. Do sada ste imali prilike da učestvujete u realizaciji koncerta, naravno da ste vi svirali, ali svirali ste, jel tako, i sa nekim vašim kolegama, koliko mi se čini unazad, eto, nekoliko godine, koliko već nastupate. Ovoga puta ćete sami da svirate. Program je zanimljiv, pogotovo onaj deo gde na kraju svirate kompozicije naše profesora Miloša Petrovića. Kako ste koncipirali program ove godine?
Da, i osvrnuću se samo na ovo što ste rekli. Ja sam imala prilike da se zaista na festivalu džembala predstavim u različitim sastavima i da predstavim džembalo u najrazličitijim svojim mogućnostima. Prošle godine sam nastupila sa koleginicom baroknom violinistkinjom Katarinom Đorđević i sopranom Vesnom Maćimović i muzikološkinjom Jelenom Glušicom na koncertu barokne heroine i kraljice, gde smo predstavili džembalo u kontinuo ulozi. Prethodne godine sam imala prilike da predstavim džembalo uz igru i to u nekim zanimljivim, neočekivanim kombinacijama. Ove godine je ponovo u centru interesovanja festivala igra kao oblik ne isključivo plesa, već kao forma muzička barokna koja je u osnovi muzike za džembalo, što je i meni bila inspiracija da koncipiram ovogodišnji program. To možda nije na prvi pogled očigledno, ali moj program se sastoji od kompozicija François Couperina, koja je u stvari jedna zbirka didaktičkog karaktera, umetnost sviranja čembala, koja pored osam divnih nemetričkih preludijuma jedne alemande sadrži jedan traktat koji je u stvari uputstvo čembalistima kako treba izvoditi Couperinovu muziku. I nama je posebno danas dragocena kada nema tako mnogo sačuvanih spisa iz ovog perioda, da bismo u stvari saznali iz prve ruke kako treba izvoditi muziku koju mi sviramo i volimo. Sljedeće na repertoaru je također jedan od najvećih francuskih kompozitora baroknih sa prelaza na 17. u 18. vek, Jean-Philippe Rameau, i njegova svita koja u Inge iz treće zbirke komada za čembalo, koju je on nazvao nove svite komada za čembalo, i čiji stavovi imaju naslove koji su ovako opisnog tipa, odnosno upućuju na to da su u pitanju karakterni komadi, međutim iza tih naslova su u stvari kriju oblici stilizovanih igara. A isti je slučaj i sa kompozicijom našeg dragog profesora Miloša Petrovića. Ja ću izvesti odabrane stavove iz njegove prve svite za čembalo Mihajla iz Peći, koje također nose tematske naslove, međutim u osnovi su u stvari barokni oblici stilizovanih igara.
Ovoga puta koncert će biti gde? Poslije ćemo pročitati između ostalih ko će sve i da učestvuje na festivalu. Biće nekoliko prostora u kojima će se izvoditi koncerti, na primjer Italijanski institut za kulturu, Galerija Art Get, Etnografski muzej, Svečana sala Skupštine grada. Gde ćete vi da nastupite, Sofija?
Ja ću nastupiti u Svečanoj sali Skupštine grada sljedećeg utorka za tačno nedjelju dana, znači 12. novembra u 19 časova. To je mala specifičnost ovogodišnjeg festivala, da u stvari svi koncerti počinju u 19 časova.
Da li će to biti jedini koncert ili je predviđeno i dva koncerta da budu, ako već počinju u 19? Pretpostavljam da će biti još jedan. No?
Tako je, upravo ste. Nakon mog koncerta naš dragi čembalista Egon Mihajlović, koji je prijatelj festivala od njegovog osnivanja, se vraća na beogradsku scenu i on će nastupiti u 20 časova i 30 minuta.
Da. Možda ne bi bilo loše da kažemo da to svečano otvaranje je sutra, 6. novembar, Italijanski institut za kulturu u Beogradu, u 19 časova koncert pod nazivom Putovanje u 18. vek. Nastupit će jedan interesantan ansambl koji nosi naziv Novaja Golandija. U pitanju je ansambl koji dolazi iz Rusije i čine ga Pavel Andrejev, traverzo flauta, Julija Lurije, barokna violina, i Mihail Bleher, čembalo. Ovaj sastav dolazi iz Sankt Peterburga, izvode baroknu muziku na istorijski informisan način još od 1989. godine. Jedan je od najstarijih kamernih ansambala ovog tipa u Rusiji, a na koncertu koji će biti 6. novembra u 19 časova izvešće kompozicije Antonija Vivaldija, Jean-Philippe Rameaua, Luigi Madonisa, Žaka Otetera, Johana Sebastiana Baha i na samom kraju sonata La Folia Arkanđelo Korelija. Zaista zanimljivo, mislim da ovo prvi put za jedan ruski ansambl gostuje uopšte na festivalu.
Tako je. Da, ja sam isto kao i vi vrlo radoznala i jedno čekam sutra uveče da čujemo goste iz Rusije.
Da. Dakle, samo otvaranje je sutra 6. novembra, 19 časova, koncert ansambl Novaja Golandija. Koncert nosi naziv Putovanje u 18. vek. Svi koncerti koji su predviđeni u okviru 16. po redu međunarodnog festivala biće besplatni, dakle ulaz će biti slobodan, pa vas očekujemo ne samo u sredu, nego i svih ovih dana, a to od 5. do 17. novembra traje 16. po redu festival. Eto, na početku, Sofija, čuli smo prvi stav iz francuske svite, sada ćemo slušati jedno vaše izvođenje. Sva ova izvođenja koja slušamo danas su izvođenja sa koncerata, što posebno draž nosi. U pitanju je jedna od Skarlatijevih sonata koja nosi broj 213. Časova i 17 minuta. Slušali smo muziku Domenika Skarlatija. Naša gošća je čembaliskinja Sofija Perović. Koliko je komplikovano od 555 sonata Skarlatijevih izabrati neku koja mislim, koje vam se dopada, sve su nekako iste lepote, jel?
Slažem se, veoma iste je komplikovano.
I obično postoje neke koje se uvek tako sviraju, jel? Verovatno, još kad se krene u srednju školu ili na fakultetu, neke koje moraju da se prođu, pa onda se na tome zadrži, ali kad čovjek pomisli koliko ih samo ima...
Jeste, ali u tome je draže otkrivati ove koje su nam manje poznate. Ova, na primjer, koju smo imali prilike da čujemo u demolu K213, je možda stekla veću popularnost tako što je bila uvrštena u film Marija Antoaneta, Sofije Coppola, tako da je postala poznatija široj publici. Do tada nije bila toliko često izvođenja, zahvaljujući tom filmu smo je otkrili svi mi i zato volimo da između ostalog i izvodimo i slušamo.
Da, rekli ste da zapravo, još naravno nije ni počeo festival, ali možda onog trenutka kad se završi da već razmišljate šta će se dalje dešavati u moru otkrivene, neotkrivene barokne muzike. Kojim idejom se vodite kad osmišljavate neke programe, jel? U ostalom, kojom ste se idejom vodili da osmislite svoj doktorat, o kome ćemo nešto kasnije pričamo.
Da, pa zavisi između ostalog i od prilike. Kada govorimo o festivalu Čembala, u poslednjih nekoliko godina organizatori su krenuli da osmišljavaju tematski festival, tako da prošle godine je u nekom centru interesovanja bilo Čembalo kao kontinuo instrument, a ove godine, kao što sam rekla, u pitanju igra. Vidjet ćemo šta su organizatori zamislili za sljedeću godinu i to je uvek neki izazov i smernica nama da se zaista u moru neotkrivene barokne muzike. Ljudi možda nisu svesni u stvari koliko je barokna muzika u stvari jedno široko polje koje još uvek treba istraživati. Ponekad se i mi koji se bavimo baroknom, takozvanom ranom muzikom, osjećamo kao arheolozi jer imamo priliku da zaista i otkrivamo neku muziku koja nije do sada izvođena. Sa druge strane, Čembalo nije samo barokna muzika i na tome ovaj festival insistira od svog osnivanja. Tako da ono što je posebno interesantno i lepo na njemu je činjenica da se redovno izvode i nove kompozicije, svetske premijere dela koja do sad nisu izvođena na samom festivalu, ali i druga muzika 20. veka ili 21. koja je izvođena i koja je stekla svoju publiku i ljubitelje i na čiju radost se neka dela ponavljaju, kao što je na primjer slučaj sa kompozicijom Miloša Petrovića koju ću ja imati prilike da izvedem.
Da. Mislim da je zaista lepo što sad i nove generacije mladih kompozitora i tekako vode računa da nekako Čembalo, i ne samo Čembalo, i instrumente sa dirkama, što naravno nije praksa u nekim prethodnim epohama, da ih uvrste prosto u svoju partituru, gde se pruža mogućnost naravno i čembalistima da učestvuju u radu nekih drugih kamernih ansambala, da sviraju muziku 20. 21. veka ili da sviraju čak i u simfonijskom orkestru. Mislim, što je ovako jedna velika zanimljivost, naravno, i posebna draž koju čini ta muzika 20. 21. veka, da ne bude nešto, da kažemo, neobarokno ili već sa tim na prefiksom neo. Spomenula sam vaše doktorske studije, vi imate dva doktorata, da li je treći pri kraju?
Jeste, pri kraju je, očekujem odbranu sledeće godine, tako da treći doktorat je iz oblasti operske režije.
Da, samo da spomenemo, izvinite, slušalcima, prvi doktorat, mislim da je to i prvi pod broj 1, ili tako, koji je prvi završen i bio doktorat upravo na Fakultetu muzičke umetnosti iz oblasti čembala, drugi na Filološkom fakultetu, ili tako?
Jeste.
U kojoj vam je tema bila na tom drugu, doktorat broj 2?
Doktorat broj 2 na Filološkom fakultetu je iz oblasti književnosti i tema mi je bila razvoj antiheroja od egzistencijalističkog pozorišta do teatra apsurda. Dakle, u pitanju je bio modul književnost. Ja sam pre toga završila osnovne master studije francuskog jezika i književnosti, tako da sam ostala u oblasti francuske književnosti, tačnije pozorišta, pošto je pozorište isto moja velika ljubav. U Parizu sam imala prilike da završem master studije iz pozorišne umetnosti i tako da sam spojila u ovom doktoratu i pozorište i književnost i neke od svojih omiljenih pisaca, to su Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Ionesco i Beckett, tako da to je bila tema mog drugog doktorata.
A trećeg?
tema trećeg je muzička dramaturgija u savremenoj operskoj režiji i taj doktorat radim na Univerzitetu u Parizu i kao što smo rekli privodim ga kraju.
Naravno, to će biti pisani rad, je li tako?
Yes.
Da li, eto, kod nas na našem fakultetu, doktorat se sastoji iz tog umetničko-sviračkog dela i iz pisanog dela, naravno na filološkom, je li tako, isključivo pisani, kako je na ovom fakultetu također, je li tako, pisani?
Jeste, ovo je takozvani naučni doktorat, a ne umetnički, tako da se sastoji u stvari samo pod znacima navoda iz pisanog dela.
Da, naravno, kad se kaže samo iz pisanog dela, pretpostavljam da je to nekih 200, 300, 400 strana, već koliko je Sofija pripremila.
Trenutno je 600 ove.
Dobro. I svoje vizure umetničkog doktorata, ovi, naravno 600 strana se čini zaista kao vrlo detaljno određen posao i ne sumnjam u to. Imali ste prilike, eto, pošto je u pitanju i pozorišna režija, da učestvujete u organizaciji, naravno i u samoj režiji određenih predstava, operskih predstava. Evo, konkretno sam se setila u Madlenijanum, je li tako? Bilo je to...
Tako je, to je bilo već davno, 2014. U pitanju je bilo prvo izvođenje jedne Monteverdijeve opere u Beogradu i u Srbiji. To je tačnije krunisanje Popeje, koju sam imala prilike da izvedem u saradnji sa Novom Beogradskom operom. Dirigent je bio maestro Predrag Gosta, ja sam režirala. To je bilo jedno jako lepo iskustvo. Moje za sada jedino kada je u pitanju barokna opera. Kasnije sam se bavila režijom nekih baroknih scena na Beogradskoj baroknoj akademiji. Sam režirala koncert polaznika kursa sa kojima sam imala prilike i da radim i da ih uputim u glumu u baroknim operama i uopšte u to kako se izvodi jedna barokna opera na sceni. A na prošlogodišnjem koncertu barokne heroine i kraljice koju smo izvele na festivalu Čembala premijerno, a zatim smo ga i ponovile nekoliko puta zbog velikog interesovanja publike, također sam imala prilike da režiram neke od arija iz baroknih opera koje do sada kod nas nisu bile izvođene.
Da. E, tu ste nastupili tako sa Katarinom?
Tako je, sa Katarinom Đorđević, baroknom violinistkinjom, i Vesnom Maćimović, sopranom iz Novog Sada, koja je docent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Da. Koliko je komplikovano, naravno veoma je komplikovano organizovati bilo šta u Beogradu ili u Srbiji, pogotovo kad nekako ne raspolažete financijama ili sa nekim minimumom financija ili bez financija, već to su sad ovako zaista i misalne imenice. Koliko u svetu, evo konkretno u Francuskoj, da li tamo ima više mogućnosti za mlade operske režisere, za režisere, kakva je situacija? Na to uvek nešto poredimo, kako je ovde, kako je tamo.
Da, bojim se da kada su financije u pitanju, zaista nema baš osnova za poređenje, ali ima više mogućnosti u smislu da ima više scena na kojima se izvode opere, za razliku od Srbije gde je to zaista limitirano na Beograd i Novi Sad. Ali izazovi za mlade reditelje i uopšte mlade umetnike i stvaraoce su svugde isti. Specifičnost parijske konkretno scene je to što ona više nije parijska scena, nije čak ni francuska nacionalna, to je jedna od vodećih internacionalnih scena, tako da je tu konkurencija zaista ogromna, ali to je i ono što podstiče u stvari i daje elan da se čovjek trudi da bude što bolji, da bi mogao da se dokaže jednog dana i na jednoj takvoj sceni.
Da, naravno i u Beogradu postoji neke alternativne scene, da tako kažem, prostori u koji se mogu iskoristiti, o tome ćemo nešto kasnije da pričamo. Eto, najavljujemo 16. međunarodni festival. Spomenuli smo šta se dešava sutra. U četvrtak 7. novembra, ponovo isti prostor, u pitanju Italijanski institut za kulturu u Beogradu. U 19 časova nastupit će španska čembaliskinja Marija Del Mar Blanco Moreno, koja je profesorka čembala na Konzervatorijumu za muziku u Vigu. pred beogradskom publikom će izvesti čuvene Goldberg variacije Johana Sebastina Baha. Inače, Fakultet muzičke umetnosti ima jednu, da kažem, lepu saradnju, čak i razmenu studenta sa konzervatorijumom za muziku u Vigu, pa pretpostavljam da je ta lepa veza koju fakultet ima sa ovim konzervatorijumom urodilo plodom, pa je i profesorka čembaliskinja Marija Damar Blanco Moreno na taj način i došla u Beograd. Na programu su Goldberg variacije, tu mogli bi da pročitamo i Marijinu biografiju. Završila je studije klavira u klasi Claudio Martinez Menera na konzervatoriju u Salamanki, nakon toga je završila muzikologiju na Univerzitetu Salamanke, a potom i čambalo na konzervatoriju u Kastilje i Leona. Usavršavala se kod značajnih umetnika, i to klavir kod Marije Tipa u Firenciji, Marije Joao Pires, čuvene pijaniskinje, i čembalo kod Žaka Oga i Luigija Ferdinanda Taljavinija. Nastupala je kao soleskinja na mnogim međunarodnim festivalima. Beogradska publika imaće prilike da je čuje u četvrtak 7. novembra u 19 časova u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Sofija, sada ćemo slušati drugi i treći stav, u pitanju su igre, tako to su kuranta.
U pitanju su kuranta i sarabanda
iz Bahove francuske svite broj 5. Ovo je snimak sa koncerta, da li možete da se setite kad je bio?
Čini mi se da je ovo sa koncerta 2013. u okviru festivala čembala, naravno.
Aha, slušamo dakle snimak, a čembaliskinja je Sofija Perović, koja je naša gošća. Najavljujemo 16. po redu festival Čembalo, Čembalo živa umetnost, Ars Vivendi Klavi Čembalom, koji se održava od 6. do 17. novembra u Beogradu, i to na nekoliko različitih scena, u Italijanski institut za kulturu, Galerija Art Get, Etnografski muzej i svečana sala Skupštine grada. Naša gošća je čembaliskinja Sofija Perović, koja će svirati u svečanoj sali Skupštine grada. Koliko taj prostor, ale lep je prostor, može da vas inspiriše, bit će jako zanimljivo. Sad sam se setila onih divnih vitraža koji do duše pokazaju
jednu drugu
scene, jednu drugu iz narodno-oslobodiločke borbe, ali su svakako jako lepi vitraži.
Yes.
I sad dole ćemo imati, dobro, nije sve samo barokna muzika, bit će to i muzika profesora Miloša Petrovića. Nekako smo navikli da čembalo isključivo doživljavamo kao barokni instrument, ali tako sa sve pratećim nekim haljinama, već je u pitanju, ako su u pitanju gospođice koje izvode. Koliko zavisi prostor od odabira programa i od odabira garderobe?
Pa sve je to povezano, lepo ste primetili. Sala Skupštine grada je zaista jedna lepa sala i kao takva je svakako inspiracija dodatna i podstrek da se koncert prođe najbolje moguće. Prošle godine smo imali prilike da se predstavimo i u baroknim kostimima na koncertu Barokne heroine i kraljice. Ove godine, kako ste primetili, ja neću izvoditi samo baroknu muziku, već i kompozicije profesora Miloša Petrovića, koje su nastale 1990. godine, tako da ovog puta neće biti baroknih kostima i atmosfera će biti nešto drugačija, ali nadam se podjednako inspirativna i publici i meni da odsviram najbolje moguće.
Koliko je komplikovano biti izvođač muzike na jednom instrumentu koji je sve osim jeftin i sve osim ne može ga ni svako priuštiti, a da ne kažem da 75% čembalista i ne posjeduje instrument. Koliko je to komplikovano i da li on to predstavlja prepreku za neke stvari u životu?
Pa i da i ne, svakako da je to veoma komplikovano i teško je objasniti ljudima kako svirate instrument koji u stvari ne posjedujete, ali koliko god da je to veliki izazov, naravno da jeste, to je u stvari neki podsticaj da se svima nama koji se nalazimo u takvoj situaciji, da se trudimo još više da pronalazimo načine da što više budemo u kontaktu sa svojim instrumentom i naravno u nadi da ćemo biti u prilici da instrument koji je ne samo i zbog finansijskih razloga ne teže posjedovati, već i zbog nekih praktičnih još kao što su dimenzije samog instrumenta.
Naravno da ipak i pre nego što se tako uopšte dođe za čembalo, potrebno je upoznati se sa nekim instrumentom, sa dirkama, to je najčešće klavir, a uvek se svira na različitim klavirima, tako da tek klavir ne može da se nosi sam sa sobom, ako neko ima čembalo pa može da ga nosi, naravno to je plus, jel? Ali mislim da taj profil umetnika je već navikao na snalaženje, na vežbanje na različitim instrumentima i onda naravno samim tim se i vaši prsti, vaša mehanika, naravno i glava se navikava na različite situacije.
Tako slažem da
to,
se, da.
To je jedna vežba koja traje od, ja mislim, od onog trenutka kada upišete muzičku školu ako ste krenuli klavir.
Upravo tako.
Tako da navikli smo tako na raznorazne situacije. Stigli smo do petka, 8. novembra, gde se festival seli u Etnografski muzej u 19 časova. Nastupit će Smiljka Isaković, koncert jubileji 2019, a u 20:30 gost iz Italije. Biće to Daniele Boccaccio, u pitanju italijanski čembalista i orguljaš koji predaje na konzervatorijumu Antonio Vivaldi u Alessandriji. U Beogradu će svirati dela Baha, Svelinka i Frobergera. Inače, ovaj koncert se realizuje u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu. Daniele Boccaccio je započeo muzičko obrazovanje kad je imao 5 godina. To je otprilike i neko vreme kada se najčešće polazi ako svirate neke instrumente sa dirkama. 1989. je završio orgulje i orguljsko komponovanje na konzervatoriju Luigi Cherubini u Firenci. Pohađao je mnogobrojne majstorske kurseve i zaista je jedna impozantna biografija. 95. godine je predavao čembalo na odseku za ranu muziku na Univerzitetu za muziku i umetnost u Beču i predavao je orgulje na različitim muzičkim konzervatorijumima. Trenutno predaje na konzervatorijum Antonio Vivaldi u Alessandriji. Prosto je takva situacija da u inostranstvu se često, ako se upiše čembalo, tu ima prostor i za orgulje ili obrnuto. Dosta muzičara je završilo i muzikologiju. Situacija na Fakultetu muzičke umetnosti je nešto drugačija. Naime, ovdje možete da budete čembaliste odličani ako nemate muzikologiju upisanu ili završenu. Spominjali ste na samom početku našeg razgovora mogućnost da se otkrivaju raznorazne neke nove partiture. Kako vi dolazite do novih partitura? Koliko u Srbiji uopšte mogu da se pronađu neke partiture? Sigurno sam da je možda u Parizu drugačija priča, da imate eventualno mogućnost u nekim bibliotekama da se bavite, da kažem, istraživačkim radom.
Upravo tako, nama su ovde mogućnosti dosta ograničene, ali zahvaljujući internetu i činjenici da su u poslednje vreme brojne biblioteke, pogotovo univerzitetske svetske biblioteke, digitalizovale svoje izdanja, to je zaista jedan veliki plus i otvorilo nam je pogled u svet, nam je pružilo la mogućnost da u stvari neke ove partiture koje se na primjer otkriju, čak i zaista nove koje su tek otkrivene od strane muzikologa, istoričara ili samih izvođača koji isto često sami dođu do nekih novih partitura na najrazličitije moguće načine. Vrlo često se te partiture koje eto više ne potpadaju pod domen zaštite autorskih prava
na našu sreću
mogu se pronaći u digitalizovanoj formi na internetu i dostupne su široj javnosti, tako da to je jedan od načina kako možemo da dođemo do novih nota koje u našim bibliotekama, nažalost u štampanom izdanju ne možemo, a pogotovo ne u izvornim izdanjima, to jest u manuskriptima.
Da. Tako da, ako neko želi, a naravno da ima i sigurno i takvih osoba, tim istraživačkim radom, nažalost, može se baviti u nekim drugim bibliotekama, jer u ostalom i Srbija nije i ovaj narod koji žive na ovom prostoru prosto nije prošao kroz tu epohu, tako da nemamo kompozitora, ali to profesor Miloš Petrović je napravio lepu priču, da ne kažem dogodoštinu, pa neki su i poverovali, tako da je to zaista to što je uradio. Sviraćete tako
da,
njegove sviće Mihajlo iz Peće, da možda da kažemo slušalcima, mada smo već tu priču pričali nekoliko puta, ali možda da spomenemo još jednom. Interesantna priča.
Priča je izuzetno interesantna i govori uopšte o kreativnosti i svestranosti i zaista originalnoj umetničkoj ličnosti kakva je bio naš dragi profesor Miloš Petrović. Za ove vaše slušalice koji možda nisu upoznati sa tim, profesor Miloš Petrović je kreirao jednu pseudoistorijsku ličnost Mihajla iz Peći, koja je u stvari bila ne samo njegov umetnički pseudonim, već je jedna inspiracija. Profesor je, dakle, 1990. godine izveo tu svoju prvu svitu za čembalo, koju je predstavio publici kao manuskript Mihajla iz Peći, koji je igrom slučaja poslat baš njemu od anonimnog pošiljaoca. Naravno, profesor Miloš Petrović je autor te svite, ali ono što je zanimljivo jeste da se on nije zaustavio tu, on je publici podario i dalje uvid u život Mihajla iz Peći u svojoj knjizi koju je objavila izdavačka kuća LOM 2002. godine i koja nosi naslov Mihajlo iz Peći. I ona je, ja sam eto i tu pronašla neku vezu sa ovim drugim delom svojeg programa koji ću izvesti na koncertu 12. novembra. Njegova knjiga Mihajlo iz Peći, osim žitija Mihajla koji završava kao monah na Svetoj Gori, publici u stvari predstavlja i neku vrstu saveta mladom umetniku. I sam profesor u jednom intervju izjavio da je u stvari njemu Mihajlo bio potreban kako bi počeo da komponuje neobaroknu muziku, a sa druge strane i da je ta knjiga u kojoj govori pripoveda Mihajlov život u stvari sublimat njegovih umetničkih iskustava i on zaista tu daje savete mladom umetniku, tako da preporučujem svim kolegama koji eto možda nisu imali prilike da upoznaju profesora i da sa njim rade da pročitaju ovu knjigu i druge naravno knjige profesora Miloša Petrovića.
Kao... Njih ukupno tri, je li tako? Žitije martirija monaha?
Tako je, da. I knjiga Dlanom o stopovo, da, koja je u stvari zbirka eseja i o muzici i prikaza džez izdanja, jer je profesor bio iz jedna svestrana umetnička ličnost, bavio se i džez muzikom i elektroakustičnom muzikom i rock muzikom i zaista od njega smo mnogo toga mogli da naučimo.
Da, kad ste rekli rock muzika, treba spomenuti da je profesor svirao klavijaturu u čuvenom bendu Džakarta.
Tako
da, da mislim da nema osobe, pogotovo tih 80-ih godina koje ne zna za grupu Džakarta. Hvala vam što ste se lepo podsjetili na zaista impozantan život profesora Miloša Petrovića. Mi ćemo najaviti još jedan koncert u okviru 16. međunarodnog festivala 9. novembra u galeriji Art Cat. Nastupit će domaća čembaliskinja, srpska čembaliskinja Isidora Kuzmanović, koja će izvesti program pod nazivom Zvezdani koraci. U 18. veku razvijaju se tehnička svojstva čembala, što dovodi do razvoja idiomatskog instrumentalnog jezika čembala. U francuskoj, nemačkoj, italijanskoj, baroknoj čembalističkoj literaturi ovog doba prisutna je različitost u svakom smislu. No, ipak sva dela nose jednu zajedničku osobinu, a to je predstavljanje čembala u svetlu moćnog i virtuoznog instrumenta. Na programu su kompozicije Johana Sebastina Baha, Karla Filipa Emanuela Baha i Antoana Forcrea. Sofija, slušat ćemo sada jedan deo iz Hendlove Gemmel svite. Svi vaši snimci koje slušamo večeras su snimci sa koncerta. Nastupa Sofija Perović. aplauz za Hendlovu svitu i za Sofiju Perović. Koliko je ovako velika odgovornost kad slušate svoje izvođenja, a znate da su, da su uživo, retko kad se baš desi i tako pogodna situacija da možete da snimate nešto, da, da možete da iznemite instrument, da biste snimali, iznemite salu, da iznemite tonskog snimatelja, jel tako, možda čak i producenta. Dakle, to su sve neke fantastično idealne stvari koje, nažalost, mislim da, da ne mogu baš uvijek da se, da se dobiju u Srbiji, i onda se ide na to koncertne izvođenje. Ali koncertne izvođenje se najviše vrednuje u svetu. Znate, kad se napravi kompakt disk live, da više to nosi, to nosi posebnu, posebnu žestinu. Da li je, evo tako, nekako još veća odgovornost ako znate da vas neko i snima na koncertu, ili, ili se ne opterećujete takvim stvarima?
Pa voljela bih da kažem da se ne opterećujem, ali bojim se da to ne bi bilo baš sasvim istinito. Ove, da, mislim, sami ste rekli, ove, da ti fantastični uslovi su nažalost nama bliži, ove, naučnoj fantastici nego nekoj realnosti, ove, tako da smo, eto, da kažem, pod znacima navoda, osuđeni na ove live snimke, ali sa druge strane ja lično i volim da slušam kao slušalac snimke koje su, ove, sa koncerata, jer oni ipak imaju neku posebnu draž. Interpretacija nije naravno ista na koncertu i, ove, u studiju, i sve ima svoje pozitivne i negativne strane, tako da...
Ali mislim da je na koncertima koncentracija daleko veća nego, nego na snimanjima, to znate vi, znamo svi iz iskustva, jer nekako kad znate da imate 3-4 sata, da nešto od, da snimite neki 10-15 minuta, onda pa dobro, nema veze, možda prvi put nije uspa, pa možda drugi put, i onda se tako nekako raspline. Raspne se koncentracija, ovde se zna. Dođete, sednete i to je to. I nema...
Imate jednu šansu, ali tu je zaista ta neka razmena energije sa publikom doprinosi i samom izvođenju, tako da to je ta pozitivna strana, a negativna je naravno se sama činjenica da imate jednu priliku da snimite i to je to.
Da. A, naravno da sad možemo pričati o tremi, da li ona postoji ili ne postoji. Trema postoji onda kad nešto nije urađeno kako treba, jer trema je stanje koje vas najčešće blokira, koje vam povisi pritisak i čini neke stvari koje nikako nisu dobre. Opet uzbuđenje je nešto drugo, to je ono što je najpotrebnije svakom izvođaču, jer kako kažu, ako ne osjećate nikakvo uzbuđenje kad izađete na scenu, onda zaista morate da se zapitate da li treba da se bavite tim poslom.
Upravo tako. Da, treba razlikovati naravno tremu kao negativnu pojavu koja može da bude i pogubna po izvođače, ne samo muzičke.
I ne samo izvođače, naravno tu postoji i sportisti, mogu pod tremom razne,
naravno,
razne loše stvari da rade, čak i sami sebi da se ozlede i slično, naravno.
Ali ovi, to uzbuđenje koje svi mi osjećamo pred izlazak na scenu je zaista ovi, nešto što nas pokreće i što mora da utiče pozitivno na, ovi, na naše izvođenje.
Da. Da li postoji neka posebna stvar koju radite pred koncert ili tog dana kad imate koncert, ili to sad neka već ustaljena rutina da... Je koncert nešto što dolazi uveče, a preko dana šta se dešava, dešava se, tako?
Pa dobro, ovaj, koncert, ti dani kada su koncerti na repertoaru, odnosno na rasporedu, nikada nisu rutina, ovaj, oni su uvek tako posebni od kako se ujutru probudimo. Ovaj, ne postoji, nemam nikakav ovaj, ritual kao možda neki umetnici ili sportisti pred utakmicu ili koncert, ali ovaj, trudim se da u stvari... probudim se svaki put sa tim uzbuđenjem od saznanja da ću uveče imati koncert, međutim moram da vas ispravim, nisu svi koncerti uveče, ovi, aha, postoje dobra. I ovi promenadni koncerti u 11 ujutru.
Koji su makar ovi što se tiče festivala, da. Neće biti uveče.
Da, ovi prepodnevni koncerti su poseban izazov.
Da, ali nekako znate, ustanete, doručkujete, usvirate se, odsvirate koncert i onda ste slobodni. Kako
moguće kažu. Da je tako. Ja baš nisam jutarnji tip, tako da meni to malo teže pada.
Da, Sofija, mogli bi još da najavimo određeno dešavanje u okviru 16. festivala. Naravno, pozivam sve slušalce emisije Susretanja da nas slušaju u četvrtak. Naš gošć će biti čembalista Milan Popović, pa ćemo i sa njim najavljivati još neke koncerte. Dakle, stigli smo do nedelje. Nedelja 10. novembar u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Koncert u saradnji sa Odsekom za ranu muziku Akademije za muziku u Ljubljani. U 19 časova nastupit će Milana Drobac, traverso flauta i Ana Marija Krajnc, čembalo. Na programu su kompozicije Baha i Danglbera, a u 20.30 u istom prostoru, u pitanju dakle galerija Art Get, nastupit će Martina Okoliš, mislim da sam joj dobro izgovorila prezime. Na programu su kompozicije Persela, Kuprena, Diflija i Balbastra. Što se tiče ponedjeljka, u galeriji Art Get u 19 časova biće održano koncertno predavanje o delima sa programskim nazivima Johana Jakoba Frobergera. Nastupit će naša čembaliskinja Jovana Topalov, koja je upravo sa ovom tematikom i doktorirala na Fakultetu muzičke umjetnosti prošle godine, dakle 2018. Program Johan Jakob Froberger. Naravno, sad bih mogla da pročitam čitav program šta će Jovana sve da izvede. Naravno, možete se o festivalu, 16. međunarodnom festivalu Čembalo živa umetnost, informisati i na sajtu Kulturnog centra Beograda. Tamo ima detaljan program sa fotografijama koje je lepo uvek vidjeti, naravno i sa detaljnim biografijama. Još jednom, Sofija, da pozovemo slušalce baš na vaš koncert, koji će biti kada, gde i šta ćete izvesti.
Moj koncert će biti za tačno nedelju dana, u utorak 12. novembra u svečanoj sali Skupštine grada sa početkom u 19 časova. Na programu su umetnost sviranja čembala François Couperena, svita in G Jean-Philippe Rameau i prva svita za čembalo Mihajla Ispeći, profesora Miloša Petrovića.
Želim vam puno publike, puno velikog uzbuđenja i naravno slušat ćemo vaše snimke i vidimo se na koncertu. Sofija, hvala vam što ste bili gost emisije Susretanja.
Hvala vama.
Na samom kraju slušamo još jednu od 555 sonata Domenika Scarlatija. Biće to sonata pod brojem 141 iz studije prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Prijetno.